Imitacija.
Imitacija.
Dobrodošlicu vam želimo u 18 časova i 1 minut u poslednju imitaciju u ovoj godini. I u 2020. obećavamo mnogo dobrih hitova i mnogo dobrih obrada koje ćemo pronalaziti zajedno, ali za ovu poslednju imitaciju u staroj godini pripremili smo vaše predloge iz prethodnih emisija, ali pre toga ne možemo a da ne počnemo i sa novogodišnjim numerama. Pre nego što počnemo sa muzikom, najavljujemo ekipu koja će biti sa vama, a oni su Nenad Gnjenović, Miloš Jović, Dejana Jočović i Jovan Grujić, naš muzički urednik. Tu smo do 21 čas, a vaše predloge možete slati na dobro poznati broj 064-0202-200. I kao što rekoh, počinjemo sa novogodišnjim pesmama koje razumljivo doživljavaju i najviše obrada, pogotovo u ovom periodu. Grupa ABBA je pesmu Happy New Year snimila za čuveni super trooper album 1980. godine. Prvobitna ideja je bila da se peva u mjuziklu, ali je kao singl doživjela mnogo veći uspeh. Za početak ove predpraznične imitacije, obradu ove pesme pevaju nam 18s.
Feeling low, it's the end of the poem.
Katie Dunstall u obradi velikog hita Pretendersa 2000 milja i ovo nije božićna pesma u tradicionalnom smislu i nije baš toliko o Božiću koliko je to u njoj mnogo stvari koje praznik može simbolično da predstavlja za nekoga koje je u žalosti, a odnosi se na period preporoda. Chrissie Hynde je napisala ovu pesmu nakon što je gitarista ovog sastava preminuo od srčane slabosti i ova pesma je i u njegovu čast, ali i u lečenje tuge tokom praznika. Mi idemo dalje i odmah slušamo vaš predlog. Bilo ih je zaista mnogo prethodne nedelje, pa ćemo se potruditi da sve preslušamo baš večeras, odnosno baš u ovoj godini. I u pitanju je Ace of Spades. Predložili ste Motorhead, njihova čuvena pesma iz 1980. godine, koja se pojavila kao naslovni single albuma O Bardo e O Bagno, uradili obradu ove numere, a vi vaše predloge možete slati na Telegram Sam u prepevu Psihomodo Popa, a inače numera koju je napisao Mark Bolan za T-Rex, a pojavljuje se na njihovom albumu The Slider iz 1972. godine. Pesma je bila njihov treći singl za Veliku Britaniju, broj 1 dugo nedelja na top listi, a singl je inače snimljen u Danskoj u novembru 1971. godine. Bolan je napisao ovu numeru o svom menadžeru koji je bio njegov glavni čovek i menadžer za sve. 1980. godine gotik rock grupa Bauhaus je obradila ovu numeru kao singl, a odmah sledeća obrada koja se pominje u savremenim zapisima je upravo ova koju smo sada slušali. A jedan interesantan tekst objavio je Billboard rang listu pesama Led Zeppelina na temelju zarade od digitalne prodaje, prema kojoj ispada da svaka od njihove 94 pesme danas ostvaruje zaradu. U pitanju je numera Dire Maker koju je obradila Sheryl Crow, ali pre nego što je poslušamo, dovoljno je da pomenemo da se upravo na ovoj pomenutoj listi ova numera po digitalnoj zaradi nalazi na 9. mestu i da je do dana današnjeg zaradila nekih 500.000 dolara. Na prvom mestu ove liste je netoliko iznenađujuće Stairway to Heaven, koja zarađuje nekih 3 miliona dolara. Oni kažu, ovi koji su vršili to istraživanje, je da je ova lista vrlo pozitivna stvar, jer to znači da su kupci pesama dominantno nova internet generacija, što i tekako potvrđuje savremenost pesama Led Zeppelina. Kao što rekoh, Sheryl Crow donosi nam ovu numeru.
You don't have to go. people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a kid in you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging.
Thank you.
Rolling Stones i u Like a Rolling Stone, inače Unplugged, izvođenje Bob Dylanove čuvene pesme. Mi nastavljamo dalje i ponovo dolazimo do vašeg predloga iz prethodne emisije, a u pitanju je čuveni Marš na Drinu. Tradicionalna, popularna koračnica koja je postala simbol hrabrosti srpske vojske u Prvom svetskom ratu, komponovana od strane Stanislava Biničkog i to u Valjevu. Prepoznatljivu kompoziciju posvetio je prvoj pobedi srpske vojske koja je na Ceru do nogu potukla neuporedivo nadmoćniju Austro-Ugarsku. Da ta melodija sama po sebi nije tek neka puka specifičnost, već da je zbilja vrhunske vrednosti, dovoljno govori činjenica da je nekada bila i veliki svetski hit. Nju su obradili mnogi pevači i grupe, posebno 60-ih godina, a najpoznatije verzije iz 1994. godine, koju je na albumu NATO izbacila slovenačka grupa Laibach. Prelepa francuska pevačica i glumica i velika zvezda svog vremena, Marie Lafore, obradila je ovu pesmu i ispevala je na italijanskom jeziku. Na vaš predlog slušamo njenu verziju pesme Drina.
Drina, quando ti innamorerai, Drina, quante cose capirai, tutto cambierà. Potrai sorridere però, credi a me, stai lontana ancora, credi che ha sofferto più di te. Drina, non innamorarti mai, Drina, tieni la felicità. Gioca ancora un po', non aver fretta di sognare, credi a me, stai lontano ancora, credi a chi ha sofferto più di te. Dopo, poco tempo dopo che era il tempo dell'amore. Dopo, poco tempo dopo, quando tu nemmeno lo saprai. Dopo, poco tempo dopo che era il tempo dell'amore. Dopo, poco tempo dopo, quando tu nemmeno lo saprai. Drina, quando il giorno tuo verrà, questo capirai, tutto cambierà, se ti innamori cambierà, tu però stai lontano ancora, credi a chi ha sofferto più di te. Dopo, poco tempo dopo che era il tempo dell'amore. Dopo, poco tempo dopo, quando tu nemmeno lo saprai. Dopo, poco tempo dopo che era il tempo dell'amore. Dopo, poco tempo dopo, quando tu nemmeno lo saprai. Thank you.
You got it, Bonnie Wright, inače originalno Roy Orbison i pesma sa njegovog 22. studijskog albuma Mystery Girl iz 1989. godine. Inače, ovaj snimak i video za ovu numeru se poklapaju sa samim naslovom, a ono što mi slušamo dalje u nastavku je Violent Femmes. Nekoliko puta su bili vaš predlog sa različitim numerama, ali mi smo ovoga puta odabrali da slušamo Blister in the Sun. Still Standing obradili su ovu numeru i slušamo njihovu verziju. Walter Trutu, Give Me All Your Lovin', a inače zanimljivost vezana za spot za ovu numeru je ta da se tu po prvi put pojavljuju tri čuvena simbola ovog benda. ZZ Eliminator automobil, ZZ Top privezak za ključeve i tri ZZ Top devojke. Svakako da znate već sada da je originalno ovu numeru obradio, snimio u nekoliko verzija originalno ZZ Top. A mi sada dolazimo u 18.45 do onog trenutka prvog sata kada ćemo slušati tri verzije jedne numere i obično za te verzije odaberemo neki vaš predlog iz prethodne emisije. A bezbroj kompozicija koje su u svetsku slavu stekle ne u originalnom izvođenju nego u nekoj kasnijoj obradi, međutim Whiter Shade of Pale je imala sasvim drugačiju sudbinu. Iako je prema zvaničnim statistikama snimljena u preko 900 verzija, nijedna nije prevazišla originalnu. A što je još interesantnije, bio je to tek prvenac grupe Procol Harum koja je u britanskoj i svetskoj rock muzici ostavila neizbrisiv trag. Inače, reči ove pesme, kao i sam njen naslov, predstavljaju neku vrstu slagalice u kojoj su nabacani mnogi elementi od mitoloških bića, posebno onih u vezi sa vodom, pa preko različitih erotskih nagoveštaja do spoznaje autora da je neke stvari moguće videti i zatvorenih očiju. Bila je to 1967. kada dužina pesme koja pretenduje da postane hit nije smela da zađe preduboko u četvrti minut trajanja, a upravo zbog toga treća strofa je izvođena samo na koncertima, dok se četvrtoj takva prilika ukazivala još ređe. Tako piše muzička kritika za ovu numeru. A vi ste pored originalnog izvođenja predložili Annie Lennox, ali i Josipu Lisac u neobičnom prepevu nazvanom Blijede sjene.
Bye. turn cartwheels across the floor. I was feeling kinda seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away.
Oh, Ja noćas plešem zadnji put, dok mi nemir kida srce. Ja nemam više kud i postalo je hladno, ko da ničeg nema tu. Nema zidova i sve je ladno, ja živim. Već se bljeda svjetla pale i dva stranca virim sad. Begasnu za sve kasno već. Znam, reći ćeš mi hvala i svojim putem dalje poć. Ja sam znala, ja sam znala. Hodnja noć, nešto smo htjeli još naći, što pred nama krije mrak, ali već se bljeda svjetla pale i dva stranca virim sad.
Divna Josipa Lisac je bila u numeri Blijede sjene, odnosno prepevu velikog hita White Shade of Pale. A pesma koju slušamo u nastavku posvećena je zvezdi nekadašnje hit serije Puna kuća, Dejvu Kulijevu. Za to se saznalo 13 godina nakon što ju je Alanis Morissette prvi put izvela. Javnosti je to otkrio sam glumac koji je sa pevačicom bio u vrlo turbulentnoj vezi. Navodno je nekadašnji par izgladio nesuglasice i od tada su u pristojnim odnosima, a numera You All Don't Know je i do dana današnjeg jedan od najvećih hitova pevačice Alanis Morissette. Matthew Mayfield u obradi ove numere dolazi nam tek nakon originala.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Did she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave every babe wasn't able to make it up for you to be open wide. No. And every she know how you told me, told me, until you die, till you die.
version of me? Is he perverted like me? Will he go down on you in the theater? Does he speak eloquently? And would you have his baby? I'm sure he'd make a really excellent father. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to open wide. Oh, and every time you speak his name, does he know what you told me at home? Till you die, when you're still alive, I'm here to remind you of the mess you left when you ran away. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You ought to know. You seem very well, and things look peaceful, but I'm not quite as well, and I thought you forget about me, still placidate. I'd hate to fuck you in the middle of dinner. It was a slap in the face, but quickly I was replaced. You're thinking of me when you fuck him. 'Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to open wide. Oh no, no, but every time you speak his name, does he know you told me it, homie? Till you die, well, you're still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I've some other woman's eyes. I hope you feel it. Can you feel it? I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross I bear.
Časova 10 minuta, u drugom smo satu imitacije, i za one koji su se od skoro uključili u emisiju, preslušavat ćemo vaše predloge do 21 čas, a ukoliko želite da pošaljete vaš predlog, neke obrađene numere, to možete učiniti na 064 0202 200. Ovo govorim sada jer ponovo preslušavamo Vaš predlog iz prethodne emisije u pitanju je numera Sugar Cane, treći singl sa albuma Dirty, koji se smatra jednim od najboljih albuma njujorških Sonic Youth. Pesma se navodno odnosi na Marilyn Monroe, a ceo ovaj album, pa i Sugar Cane, odišu grunge zvukom uz naravno specifičan šmek koji ovaj sastav neguje kroz čitavu karijeru. Za ovakav zvuk albuma glavni krivci su Butch Vig i Andy Velez, dvojac koji je radio i na albumu Nevermind sastava Nirvana. Predložili ste ovom i u obradi Ben Lee-a, koga slušamo tek nakon originala.
Something down there should come back to the cross, twist the lane. perfect in a way, perfect in today. You're burning out their lights, burning in their eyes. I love you, sugar cane, coming from the rain. Oh, kiss me like a frog, turn me into flame. I love you all the time, I need you right tonight. Oh, I can stay all night, your body's shining, and I know something down there should have sold back to the cross, twisted lane. Something down there should have came.
Zabluda oko imena benda Smak je jedna od najpoznatijih u ovdašnjoj popularnoj kulturi. Naime, još od osnivanja benda, debata oko neobičnog naziva iznedrila je pogrešku da Smak zapravo znači samostalni muzički ansambl Kragujevac. Tačna informacija je da se u vreme formiranja benda pripremao musical u Kragujevačkom pozorištu pod nazivom Smak sveta na temu Kragujevačkog masakra i pod uticajem musicala Kosa. Ali nikada nije izveden i upravo reditelj tog mjuzikla je predložio članovima benda ime Smak. Tokom karijere, u intervjuima, članovi benda su izjavljivali da je to bila šala, ali i da je bila neka vrsta zaštite od tadašnjeg režima s obzirom na neuobičajenost i delimično subverzivnost tog naziva za tadašnje vreme. Verujem da će mnoge obradovati to da ćemo upravo slušati Smak i njihovu čuvenu Ljudi nije fair, ali i u još dve obrade. Jednu Svira Kepa i Free Spirits u live izvođenju, a drugu Najda i Smak Tribute Band.
Ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vid. Sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Što teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu Majski dan, čitaš Balzakov roman. Voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Čovek živi kao ke, misli na sve, fali svoga tela, uvek plaća ljubavce, ludom glavom ruši zid, vrlo kratak ima vi, sad je čas. Sam pas, ti si kao. večno peče gorak me. Ti su kuja, voliš pesmu majski dan, čitaš Balzac obroma, voliš dobar modni elegantan tvoj stil. Sad je čas, leži na sne. Ja sam pas, ti si kanja. Čovjek živi kao ke, misli o sve, samo život nije laž, nosi neku čudnu draž, vino, ljubav, soj i gred, život to je plač i sve.
Kratak ima vid, sad je čas, beži od zla. Ja sam pas, ti si kao ja. Večno teče gorak med, ti si ko ja. ja sam pas, ti si kao ja.
U 19 časova i 34 minuta pričamo o albumu The Dark Side of the Moon, koji je postao popularan odmah po izlaženju, a zadržao se na top listama 741 nedelju od 1973. pa sve do 1988. Duže nego bilo koji drugi album u istoriji. Sa preko 50 miliona prodatih kopija postao je najuspešniji album grupe i jedan od najprodavanijih na svetu, odmah posle albuma Thriller Michaela Jacksona i Back in Black benda AC/DC. Predstavljena su tada i dva singla, i to Money i Time, a osim komercijalnog uspeha i brojki koji mu idu u korist, jedan je od retkih za koji su se kritičari širom sveta složili i dali mu titulu jednog od najboljih rock albuma svih vremena. U 43 minuta smešteno je 10 pesama koje su podeljene u dve celine. U prvoj celini svaka od pesama odražava različitu fazu ljudskog života, počevši i završivši otkucajima srca, istražuje prirodu ljudskog iskustva i empatiju. Pa tako Speak to Me i Brett zajedno opisuju obične životne situacije. On the Run izražava stres i nervozu usled putovanja, pogotovo Right of Strah od letenja, a Time se bavi problematikom vremena i prolaznošću života. I sada slušamo Time, koji je nekoliko puta bio vaš predlog. Odmah nakon Pink Floyda, dobru obradu uradio sastav Poor Man's Whiskey.
Thank you. people to their knees and hear these softly spoken magic spells.
Tony Joe White je na početku svoje karijere postao poznat kao autor pesme Rainy Night in Georgia 1967. godine, a već sledeće godine snimio je svoj prvi album. Lake Placid Blues pojavljuje se 1995. godine. To je kombinacija specifičnog roka i bluza kroz koji nas vodi njegova sjajna gitara upotpunjena sa nekoliko balada. Otvara ga pesma po kojoj je ovo izdanje dobilo ime. A tu je i The Guitar Don't Lie, obrada pesme koju je napisao Joe Dassin, a njegov vokal, zvuk gitare i način na koji je svirao pojedini su upoređivali i sa drugim muzičarima. I upravo ovu pomenutu obradu sada slušamo nakon originala The Guitar Don't Lie.
Je l'ai croisé un jour près du marché aux puces où je faisais un saut, histoire de me fringuer. Un gramophone jouait de fausses chansons russes sur un rouleau grinçant comme un portail rouillé. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose, et pourtant sans savoir pourquoi, je l'ai suivi. Tu hésites un moment, tu n'oses pas, puis tu oses. Un moment de culot va bouleverser ta vie. Un café sous la flotte, elle s'était acheté du tabac à rouler. Je n'ai su que plus tard que c'était sa marotte. On se défoule comme on peut se défouler. Elle n'avait l'air de rien. Elle n'était pas grand-chose. Voulez-vous prendre un verre, un pastis de halal? Souvent les grands méfaits ont de petites causes. On a pris l'apéro, le repas dure encore et encore. De temps en temps, on reprend l'autobus, le 166, direction Clignancourt, et on va faire un tour dans ce marché aux puces, où je m'en veux tellement d'être allé faire un tour.
L'habitude nous sert de ciment quotidien. Notre lit n'est qu'un lieu où nos corps se reposent. On est presque content de partir le matin.
Notre lit n'est qu'un lieu où nos corps se reposent. On est presque content de partir le matin. Et nos vies se sont faites à leur métamorphose. Elles n'étaient pas grand-chose, elles n'ont plus l'air de rien.
Down and out. He
20:04, započeli smo i drugi sat imitacije, a počinjemo ga baš sa tri numere koje do sada nisu bile gost imitacije. U pitanju je pesma Come on Feel the Noise, pesma engleskog rock sastava Slade, objavljena 1973. godine, izašla kao single i nije se našla ni na jednom albumu grupe, osim na kompilacijskom Slade. 1983. godine američki heavy metal band Quiet Riot snimio je sobstvenu verziju ove numere, koja je za njih bila jedan od najvećih hitova u Sjedinjenim Američkim Državama i prodata u više od milion primeraka. I to je ona priča kada obrada bude popularnija od originala. Upravo zbog toga slušat ćemo odmah nakon originala baš ovu obradu, a drugu je uradio sastav Oasis.
Baby, baby, baby!
Now crazy now. Yeah, I'm all crazy now.
Iz 70-ih godina dolazimo do 2000-ih, tačnije do 2013. godine i poslednji singl Sam Smithovog albuma In the Lonely Hour. U spotu za pesmu koju ćemo slušati, a u pitanju je Lay Me Down, Sam Smith se ude za muškarca, što je izazvalo niz novinskih naslova. Pevač je ipak objasnio da mu je ovo posebno draga pesma i da je reditelj Ryan Hope zajedno sa njim s ovim videom želeo da pokaže njegov stav, jer Smith kaže da se nada da će jednog dana ljudi svih opredeljenja moći da uživaju u svojoj ljubavi. Muzičar Hozier je obradio ovu numeru za Live Lunch BBC Radija 1, pa ćemo ovu obradu slušati nakon originala.
Yes, I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark, the moon, the stars, and nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you are gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I lay by your side next to you?
Yes, I do. I believe one day that I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, these days just seem so dark. The moon, the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? The words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. Love, but this feeling is much too strong. Can I stay by your side? Next to you, next to you. And make sure you're alright. Take care of you. Can you hear my call? All this hurt that I've been through. But I'm missing you like crazy, like crazy, like crazy. Told me not to cry when you were gone.
Večerašnju imitaciju počeli smo novogodišnjom pesmom, a kada govorimo o domaćem terenu, imamo i tekako šta da ponudimo kada su u pitanju praznične numere. Seriji brojnih pridodat je i hit grupe U škripcu nove godine, koji nam je Delča otpevao još 1983. A 2016. godine obradio je bend iz Čačka na čelu sa Nikolom Radovićem, a zove se Spiritus.
Oh,
20:34, još malo smo tu u poslednjoj imitaciji u 2019. godini. Na naredno u kojoj ćemo se družiti biće 12. januara, zato imate još malo vremena da pošaljete svoje predloge na 064-0-202-200. Neko od vas je bio vredan čak pre dve nedelje i poslao svoj predlog koji sada slušamo. U pitanju je pesma Killing Me Softly, koju je u originalnoj verziji otpevala Lori Lieberman i bile te 1973. godine najveći hit u Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi muzičari uradili su cover ove numere, a zasigurno najpoznatiji je onaj od grupe Fugees, za koju su 1997. godine dobili i Gremija, a video za ovu pesmu je dobio MTV nagradu. Upravo njih slušamo nakon Lori, ali još jednu verziju koju je uradila Roberta Fleck.
I heard he sang a good song. my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, this is Wyclef, refugee camp, Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers.
With his song.
Vreme je da se pozdravimo za ovu godinu i za ovu večerašnju imitaciju, ali ne tako brzo jer do kraja slušate još numeru Creedence Clearwater Revivala Run Through the Jungle, originalno izvođenje, ali i obradu Enrikea Bambarija, dok će za sam kraj Iggy Pop imitirati Beatles-e u numeri Michelle. I kao što rekoh, to bi bilo sve za ovu godinu. Slušamo se u narednoj, i to 12. januara, kada preslušavamo i sve vaše divne predloge koji su pristigli večeras. Ostaje mi da dodam da su za vas radili Jovan Grujić, Miloš Jović, Neno Gnjenović i Dena Jočović, a od 21 čas slušate priče o pesmama muzičkog urednika Baneta Stevanovića. Želimo vam da uživate u ovoj večeri i do kraja ove godine, a uskoro se slušamo sa novim numerama i novim temama. Prijatno veče.
Michelle, my bell. These are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell. Song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, son de mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.